Бишкекте саат жети Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 5-июнь дүйшөмбү Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Баткенде жаңы конуштар тургундары менен мурдатан бери жашап келаткандардын ортосунда таза суу талашы чыкты. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча былтыр өлкөдө 249 бала издөөдө жүргөн. Азаттык плюс программасы бүгүн ушул темада болмокчу. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Обудо Азаттык радиосу Баткенде жаңы конуштар тургундары менен мурдатан бери жашап келаткандардын ортосунда таза суу талашы чыкты. Бийлик өкүлдөрү болсо, бир конушка уруксат берилсе, өз алдынча басып алып жер өздөштүрүү жайылып кетет дешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Баткен районунун эң четкиделген Арават айылынын эле четирээгине жаңыдан түптөлүп, жаңы конуш болуп чыккандар менен мурдатан жашагандар арасында таза суу талашка түштү. Жаңы конуш тургундары айларлоо агып келген суудан ичип, оору сыркоо көбөйгөнү, мал жандыктардан ашып чыккан сууларды пайдалануудан тажап, жаштар өз каражатынын эсебинен 35 үйгө таза сууну өткөн айда эле тартып келишкен. Иш толук бүтүп бүтпөй жатып, айыл башчысы, жергиликтүү кеңеш депутаттары бул иш мыйзамсыз болду, атайын уруксаты жок деп чыгышкан. Мындан улам айыл эли жаңыдан курулган конуш тургундарын жээрип, таза суу долбоорун токтотууну талап кылып жатышат. Нургазы Кадыров жаңы конуштагыларды таза суу менен камсыздайлы деп чыккан демилгечилердин бири. Анын айтымында бийликтен же башка мекемелерден таза суу зарыл деп талап кылып чыкпай, өз каражатыбызга иш бүтүрсөк, колдоого алгандын ордуна ушинтип, айылдыктарды жаңы конуш тургундарына каршы токуруп жатышат деп нааразы.
Мал менен аралашмай суу ичип жатат. Мына кетип жаткан арыктагы сууду алып барганда малдар ичип, булганып калып суулар ичип, адамдар ичип оорулап көрдү. Ошол негизи муктаж болуп ачадык менен акчаларын жыйнап, торпокторунан малдарын сатып, мына ушул жерде булакты трактор менен 1.5 метрге чейин тереңдикте казып, 1200 метр жерге алып кеттик. Суудун негизги барганы 3 литрге секундасы суу барат. Ошону баягыдай биздеги элдер азыр көтөрүш кылып чыгарып жатат. Бүт бардык эле бардык келип силер сууну буруп алган. Бул жакта 170 литр суу агып турат.
Жаңы конуш деп аталганы менен түптөлгөнүнө 30 жылдай болгон 35 үй бүлөнүн суу маселеси же жол башка тейлөө жаатын сурап келген киши болгон эмес. Анткени бул конуш жаңы жерлерди өздөштүрүү менен таштак жерди конушка айланталы деп айылдын четине көчүп келгендер. Бирок үй жай үчүн атайын бөлүнүп берилген жер болбогондуктан жергиликтүү кеңеш депутаттары менен айыл башчысы баш болуп каршы чыгышкан. Таза суу тартып келгендердин бири Жыргалбек Абдубалиев: биздин жер мыйзамсыз болсо буга чейин эч ким эскертүү бербей туруп эле, анан качан таза суу ишке ашканда минтип чыккандары кандай дейт.
Өкмөткө арыз менен кайрылганыбызда 30 үйдүн атынан өкмөт макулдугун берген. Анан сууду баштап бергиле дегендиктен биз май айында сууду баштап жүгөрдүк. Сууду бүтүрүп шлангалар жаткырып бүткөнүбүздөн кийин бизге айылдык депутаттардын атынан каршы деп кеп неме кылды. Бүгүнкүдө дан жергиликтүү бийликтин немелери бизге кысымчылык алып сууду ушул көргөн арыктан чечсиңер деп мажбурлап жаткан убагы. Мен билбесем булар эми көрө албастыкпы же саясий оюнбу, мына бул элдин бүгүнкү күндө бардыгы баягы неме кысымчылык алып жаткан мааниси ушул болуп жатабы дейм да.
Маселе боюнча айыл аймак башчысы да тааныштыгы бар, буга чейин да жаатташкан тараптар менен жолугушуу өткөргөн экен. Эгер азыр бул конушка уруксат берип койсок, мындай өз алдынча жер өздөштүрүү күчөп кетет. Качан гана айылдын атайын планы бекитилгенде жер лерди мыйзамдуу тамаркоо үчүн берип, анан сууга уруксат берилет. Бирок ага чейин убактылуу сууну үнөмдөп пайдаланып туруу чечимин кабыл алдык, дейт айыл аймак башчысы Каныбек Эшмурзаев.
Мына 30 үй бүлөнүн ачыгына айтыш керек, 25 захват документтери жок үйлөрдүн. Жөнүнө өздөй үй салып алган дагы чыны айтыш керек, муну ачык ачуунту айтып коюш керек. Бул жерде биринчи мына үйдүн документтерин такташ керек. Үйдүн документ таккандан кийин ген план түзүлгөндөн кийин анан таза сууну чыгарып бериш өкмөттүн милдети. Эми захват кылган жерлерге биз мынтип суу чыгара берсек, бул жагы да мыйзамсыз. Элдин арасында разногласия болуп атат. Андай болсо баардыгыбыз келип булактан шыланганды таап туруп үйүбүзгө киргизип алабыз, мына эме токтойт деп атат. Суу чыгарып бергичек убактынча пайдаланып турсун деген азыр бир эмеге келдик да, чечимге келип келдик азыр.
Баткен облусунда 40% калкы таза сууга муктаждыгы айтылып келет. Тоолуу айылдарда минтип өз алдынча таза суу тартып алуу демилгелери акыркы жылдары жанданып баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2016 жылы Кыргызстанда 249 бала издөөдө жүргөн. Анын ичинен 210 өспүрүмдү издөө токтотулган. Жалпы табылгандардын 83%ын өспүрүмдөр түзөт. Азаттык плюс программасынын кезектеги чыгарылышы дайынсыз жоголгон балдар тууралуу болду. Алып баргандар Бекзат Бектурган жана Айыда Бекмуратова.
1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүндө ата-энелер гана эмес, өлкө башчысы баш болгон мамлекеттик коомдук уюмдар балдарды куттуктап майрамдашты. Бирок ошол эле учурда балдарынан тирүүлөй ажыраган ата-энелер жана бала күнүндө бактсыздык тоорна чалынган балдар да бар.
Буга эмне себеп? Ата-энелер балдардын коопсуздугуна кайдыгерлик мамиле жасап жатышабы? Же коомдогу балдардын коопсуздугуна кайдыгерлик күчтүү?
Азаттык плюс бул жолу дайынсыз жоголгон балдардын тагдырына сары эсеп салып, балдардын көчө баласына айланышына эмне себеп жана жоголушуна эмне түрткү болуп жатат? Таразылап сиздердин көңүлдү бурат.
Анда экрандан алыстабай балдардын тагдырына назар салыңыз.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2016 жылы 249 бала издөөдө жүргөн. Анын ичинен 210 өспүрүмдү издөө токтотулган. Жалпы издөөдө жүрүп табылгандардын 83%ын жаш өспүрүмдөр түзөт. Ушул тапта дайынсыз жоголгон 39 бала изделип жатат. Алардын 12 кыз, 27 эркек бала. 2017 жылдын 4 айында ички иштер бөлүмдөрүнө 345 жашы жете элек балдар жоголгондугу боюнча арыз түшкөн. Алардын ичинен 96 бала 3 күндүн ичинде табылган.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына эң аз дегенде 600 бала дайынсыз жоголот. Алардын кеминде тең жарымы уурдалат. Азырдагы бул сюжетти көрүп жатып, жаныңызда отурган балаңызга бир кылчайып, Кудай сактасын деген болушуңуз мүмкүн. А бирок сактансаң сактаармын деп бекер айтылбаса керек. Сиз дагы өз балдарыңызга чоочун адамдар менен сүйлөшпө, тааныбаган кишилерден эч нерсе алба, бизге айтпай кызыгып ээрчип кетпе деп үйрөтүү керек экендигин билерсиз. Какшап айтып да жүргөндүрсүз.
Эми часто эмес, бирок айтам.
Бирок ал жетиштүүбү?
Мына ушуну айтып атчусуз эми.
Эгер жетиштүү десеңиз, анда биздин экспериментке көз салыңыз. Чаламандын чак түшүндө ата-энеси менен чогуу жүргөн баланы оюн аянтчасынан саналуу секундта тааныбаган адам ээрчитип кете алат десе ишенет белеңиз. Биздин дагы ишенгибиз келген эмес. Бишкектин Эркиндик бульварындагы оюн аянтчасы. Адатта ата-энелер кечки салкында балдарын силкинчектептирип ойноткону алып келишет. Биз экспериментибиз үчүн батутта ойногон балдарды тандадык. Алгач ата-энелерди кепке тартып, балдарын сынап көрүүгө макулдугун сурадык.
Кызыл көйнөк, наркы көк кепка, алды көк көйнөк, сары юбкасы менен.
Ата-энелер макул болгондон кийин, аларды балдарынын далдоо жерге алып барып, батутта ойногон уул кыздарынын чоочун адамга кандай реакция кылаарын түз эфирде көрүп турууга шарт түздүк.
Я никогда ему об этом не говорила, я его не предупреждала. Никогда. Возможно, он даже пойдёт.
Бала уурдаган кылмышкердин ролун коллегабыз Касым Рахманкулов ойноду. Калганын өзүңүз көрүп баа бериңиз.
Тебе сколько лет? Тебе сколько лет? А? 5 лет.
Козят, ага. А, вот, вот, что-то он говорит там.
А ты умеешь на светофор переходить? Красный, желтый, знаешь, цвета?
Негизи айтып турасыңарбы үйдө?
Бар багылар, бирөө башка бирөө менен кетпегиле, бирөө бир нерсе берсе албагыла деп айтабыз анан.
Айлай. Сен канчадасың?
Мен алтыдамын.
Алтыдасыңбы? Азыр биз кайка баратканыбызды билесиңерби? Кайка баратабыз биз? Атаңарга, э? Атаңардын аты ким? Адилет, э? Адилет, Адилет. Батыр ойнотомду алып келдиби?
Карина, мама хочет тебе что-то дать. Пойдем. Там маленький щенок, оказывается. Карина, пойдем. Хочешь маленького белого щенка?
Опа! А где твоя обувь? А где твоя обувь?
Я вижу, вот-вот. Все там подходит.
А ты куда сейчас со мной идешь?
К маме.
К маме идешь? А где мама? А ты меня знаешь?
Да.
Да, как меня зовут? А?
Өзіңіздер күбі болғандай, жарым сағатқа жетпеген уақытта Батутқа ата-енесі менен келсе дағы бөтен адамға алданып баса берген балдардың саны 5-тен ашты.
Ты знаешь, дядя, нельзя же так.
А вообще, что вы ощущали, когда увидели, что чужой человек забирает вас?
Да, кошмар, конечно, кошмар, ужас. Да, потому что любовь вот так вот может увести ребенка. А как вот приучить, чтобы она...
А вы говорили, что нельзя как бы
разговаривать? Я постоянно об этом говорю, постоянно. Ну, толку, как видите, никакого, поэтому хожу всегда рядом.
Раян, а ты почему ушел? А вот а это кто дядя? Ты дядю знаешь? А почему ты ушел с ним? Видишь, дядя тебя забрал. Дядя хотел тебя украсть. Больше так не делай, ладно? А то мама будет плакать. Ладно, была?
Да, моя ошибка была в том, что я ему никогда об этом не говорила. Мы просто с этим не сталкиваемся.
Да,
поэтому.
Да.
Но для меня это, конечно, урок. Я сама вот сейчас вот я его взяла на руки. У меня сердце аж это. Я просто наблюдала за этой картиной, у меня прям мурашки.
Больше так не делай, не уходи больше. Ладно, была? Вот видишь, дядя хотел тебя украсть. Да, все.
Как вот, Тарля? Мало прям не окей. Алда от контроля сегодня.
Мен башка бирөөнү ээрчип
кетип
атасыңар. Сен алдап кеттиң. Балдар басып алып келет. Атаң менен карабыз келсе кетип
калдың ба? Мына ушун туурдап кетчет, көрдүңбү?
Тогуздасыңбы?
Э,
мектеп карасыңбы? Экинчи классыңбы?
Биз алып кетүүгө аракет кылган балдардын болгону экөө гана шек санап, биздин коллега менен кетүүдөн баш тартты.
Бир көтөрүп алып барам атаң. Бир атаң алып барам, жүр, көтөрүп алып барам.
Плачет, все уже
болтает. А, все, да? Все, они начали искать, да?
Да.
Бэрда вот там стоим, отчергаемся. Барвады. Бугин доказал, что это наша работа была проведена на уровне.
Башкат энергия не давай, а с балдарами не давай тушку.
Ну, надо работать над детьми. Дайма, айт тушкерек. Балдар үшін кет қаласын башқа чөшін іштермен. Пошел.
Ең қызығы, балдарды ойнаған жерден алып, көченің башқа тарабына алып кетуге болғаны 20-30 секунд кететеген. Мойынға алсақ, айрым убақта телефонға үңіліп, че башқа бүрімінен қобырашып жатып, батытта ойнаған баларыбызды секунд емес, бірнеше мүнет көделе ұнытып қалған күндер өз болады. Бала да дешіңіз мүмкін. Абирок эксперттер ар дайым эскертишет. Балдарды ар кандай кырсыктардан коргоонун эң туура жолу балаңдан көзүңдү эч качан алба. Жыл ичинде уурдалган 100 ашык баланын бирөө сиздики болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Апа.
Көңүл бургула, көңүл бургула. Издөө салабыз. 6 жаштагы Бекзат Жанапилов изделет. Дал ушундай билдирүү 16 апрель күнү Каракөл шаарынын ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө өтөт.
Апа.
1.5 айдан бери дайыны билинбеген Бекзат эгизден түгөй эле. Эгизи Айзат түгөйүнүн жоголгонун толугандай элек. Чоң атасынын колунда жүрөт деп ойлойт. Ал жоголгон каргаш алуу 16 апрель дем алыш күнү болчу. Апасы Гүлзар эч нерседен капарсыз балдарына түшкү тамактын камын көрүп жүргөн.
Мен айнегинен ал балам ойноп жаткан тарап жакшы көрүнөт. Мен карасам балам ойноп жана машина жолго жакын да биздики арт жакта ошол жерден жаңы эле машина жол жакка кошулуп кетип атыптыр. Мен балама кыйкырдым: "Бека, бас" деп. Жана мени колунда оюнчук бар болчу, кызыл мотоциклчу. Мен баламы кыйкырган учурда ал мени карады. Ал мени карап, токтоп, шашпай эле кетип аткан.
Гүлзар уулу Бекзатты ошондо акыркы жолу көрүп жатканын билген эмес. Баласынын артынан ээрчип бараткан аялды эле салган эмес. Эми гана Бекзатты ошол аял уурдады деп шек санап отурат.
Машина жолго жаңы эле чыкканда артынан бул жактан бир келинби, аялбы, жакшы эметпей калдым. Бир аял чыккан. Анын колундагы негедир эле мен колунда көтөргөн төшөгүнө эле майнып бердим да менчи. Мындай жанагы сумочкасы менен төшөктөр бар магазинский, ошондой төшөк көтөрүп алса керек деп мен аялдын колундагы төшөккө көбүрөөк көңүл бурдум.
Апа.
Мен бир карасам ошол артында ал аял кетип аткан, балам кетип аткан, бир где-то аралыгы канча десем өтө алыс эмес, 10 метрдей эле болуш керек эле. Анан бир убакта ошо машина жолдон нарыктан гараждар тараптан катуу бир машина чыкканда мен балам жолдун чекесиндеби экен, чекезинде болду экен деле ошого эле маанирип мынтип карасам баламы дарактардан көрө албай койдум. А машина ошо тарапка токтоду. А мен токтогон учурда мен ойлодум, жанагы келинге токтоду окшойт, колунда сумкасы бар эле, ошону алып кетти окшойт деп. А машина кадимкидей токтогонун мен билдим. Анан карап турдум. Эми может дагы күтө турсам наракта талдар жок жерлер болчу. Может баламдын нары чыкканын көрмөк белем, көрмөк эмес белем. Мен ошого анча карабай эле тамагымды чыгарып калдым.
Аны жашынакай бала болчу, үйдөгү нерселерди баардыгын кыскача сүйлөшүп, баардык нерселерди айтып түшүндүрүп.
Тамакка кечиккен уулун издеп чыгып, ойноп жүргөн жерлерден таппай калат. Жүрөгү жамандыкты сезген апа, тууган уругу менен кыдырбаган жери, сурабаган адамы калган эмес. Өз алдынча издегенде майнап чыкпай, Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылат.
Эң биринчи Розерина бизде биринчи ушу суу Карасуу дарыясынын жээгинде болгондуктан, ушу Карасуу суусуна түшүп кетиши мүмкүн болгондуктан биринчи группаны ушу Карасуу дарыясынын жээктерин кароо иштери жүргүзүлдү. Экинчи, үчүнчү группалар уже ошо үйлөрдө, домдордо, подвалдарын же туугандардын арасындан издөө иштерин, сураштыруу иштери жүргүзүлдү. Андан кийинки дагы табылбай калгандыктан атайын биз издөө баракчасын, бизде оно стендте илинип турган издөө баракчасын алып ушу шаардын аймагында мекемелер, ишканалардын, мектеп, баардык ишканалардын алууларына ушу издөө баракчаларын илип, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр радио, телевидение, WhatsApp, бүт эмелерге жарыяланып кагаздарды жөнөткөнбүз телевидениеларга чейин.
МЦСден келишип бул Карасуу речкасын издешти 3 күн. Андан кийин да 3 күнгө келишип издеп кетишти да. Эми бул речкага түшүп кетти дейин десең, ошол күнү бул тарапта кишилер отурган экен, эс алышып же бул тарапта отурган экен. Алардан да сурам жылаганыбызда алар бала бул тарапка келген жок деди.
Уулунан тирүүлөй айрылган Гүлзар уулун бир мүнөткө унута албай, күнү түнү көз жашын тыя албай келет. Анткени менен бир күнү Бекзат каалганы шарт ачып, жаркылдап кирип келет деген кыял менен өзүн жооткотуп, эшикти үмүттөнө улам-улам жалт карай берет.
Балам азыр тирүү эле деп анан күндө ар кандай нерсени ойлойм да менчи. Бирөөлөрдүн колундабы же адашып, эми эгерде кимдир бирөөнүн колунда болсо эч кимдин залакасы тийбесе экен балама депчи.
Ата эне баласын жоготуп алууну кантип алдын алуу керек? Балдар уурунун торуна түшпөш үчүн эмне кылыш керек? Эсиңизде болсун, бир да бала дайынсыз жоголуп кетпейт же уурдалбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анын ичинде сиздин да балаңыз бар. Балаңызга жаштайынан тарта коопсуздук эрежелерин үйрөтүңүз. Эч качан балаңызды коомдук жайларда кароосуз калтырбаңыз. Эгерде бала багуучу жалдасаңыз, милдеттүү түрдө адистигин тастыктоочу документтерин талап кылыңыз. Балаңызды мектептен бала бакчанын босогосуна чейин жетелеп барыңыз. Жетекчилекке баланы сиз же болбосо ишенимдүү адам гана алып кете аларын эскертиңиз. Балаңызды айланчыктаган же сүйлөшкүсү келген бейтааныш адамды байкасаңыз, дароо көңүл буруңуз. Жада калса, балаңыздын ажатканага жалгыз баруусуна жол бербеңиз. Балаңыздын аты жөнүн кийимине, баштыгына жазып чаптабаңыз. Жаш бала атынан атаган адамга ишенип кетиши мүмкүн. Ууруга жардамчы болбоңуз. Балаңыз жана өзүңүз тез жардам берчү кызматтардын телефондорун жаттап алыңыз.
Балдарын жоготкон ата-энелердин коомдук кыймылын түзгөн Бакыт Эгембердиев бул кайгыны 7 жыл мурун өзү да баштан кечирген. 2011-жылы Нарын шаарында 6.5 жаштагы Диананы, 4.5 жаштагы Акбарды бирдей жоготуп, заргашап калган эле.
Жат адамдан чот чуркайт деген сезим жок эле. Баардыгына бирдей мамиле кылган ушундай бир эмеси, жан дүйнөсү кенем болчу да. 5 сом берип коюп, бирөөсү жакшы сүйлөп койсо, аны ичип алып кетип калып, ошол бир эме боло турган эле да. Анан кийин ошол нерселер баягы өзүнө кайра зыян алып келди го деген бир ой болуп атат.
Бакыт мырза 6 жылдан бери дайынсыз кеткен балдарын издеп жүрүп, бул тармактын адисине айланды. Тиешелүү кызматтардын алсыздыгына, издөө системасынын чабалдыгына күбө болгондон кийин, күч органдары үчүн адам издөө престиждүү иш эмес экендигине көзү жетет.
Жоголуп кеткен адамды издөө иши мындай престиждүү эмес экен да. Аны таап алган адам деле мындай же чин албайт экен, же болбосо материалдык бир колдоо албайт экен. анан кызыктар эмес, билесиз атчы, табууга да кызыктар эмес. Экинчиден адам жоголуп кеткен учурда дагы, мисалы үчүн бизде издөө системасы абдан бир мындай жок деп айтсак болот да. Бизде адамдарды адам урдоо бар, бала урдоо бар, ачылып айтабыз, фактылар бар. Ошону менен шугулданган кылмышкер топ биздин бул системаны жакшы билгендер. Бизде кайсы жерибизде кемчилик бар экенин билип, ошого жараша ишин мындай түзгөндөр да.
Жаш балдардын жоголуусу канчалык үрөй учурган көрүнүш экендигин башынан кечирбеген адам аңдабашы мүмкүн. Бирок Бакыт Эгенбердиев белгилегендей, уурдалган балдар чет мамлекеттерге, органдарга сексуалдык кулчулукка сатылган, көчөлөрдө тилемчилик кылууга мажбурланган фактылар кездешет.
Дүйнөдө адамдын органдарына болгон талап, суроо талап чоң. Акча дагы өсүп баратат, аны менен шугулданган көп туура эмес жактар бар. Анан жанагындай балдарды асырап алуу, багып алуу дагы жагдай экинчи маселеси бар. Үчүнчүсү болсо ушу айтып атабыз, башка мамлекеттерге алып барып атайын жаш кезинде сел саяк кылып кайрып туратып, анан чоңоюп калган кезде баягы сексуалдык кызмат көрсөткөн дагы ушундай бир кулдукка алып кеткен жагдайлар бар. Төртүнчү жагдай болсо ушул жанагындай бача базар деп коебуз, педофилдер дагы ошо уурдап барып балдарды өзүнүкүндө кул катары, күн катары кармап, ошону зордуктап, анан өлүп калгандан кийин көп болгон учурлар. Анан бешинчи маселе, бул чоң маселе, бул Казакстан. Казакстанга кулчулукка сатып ийип, азыркы күндө дагы эң таң калыштуу нерсе, ушуну факты болуп атса дагы, ушуну канча жолу кайрылып атсак дагы, эки мамлекеттин ортосундагы алакаларда дагы ушул маселени бир мамлекеттик саясий өңүткө алып чыккан жок.
Мечиттен келбей калды. Мечитке кетти деп эле ой кылганбыз, мечиттен келбей калды. Үйгө келип үйдөн айрылмас азыр. Укасы менен кичине урушка кетти да, анан сен чоңсун эми, сен буга тең эле кичине бала деп урушуп койсом, ошол бойдон жок.
Алыскы Кадам жайдын Менчинар айылынын тургуну Макимбай Барпиев ушул жылдын кыш айларында болгон окуя тууралуу сөз кылууда. Мурда кийин айылдан алыс чыкпаган 16 жашар Кутугали ушул жылдын февраль айында дайынсыз жоголгон эле. Уулун таппай карайлаган ата эненин ою оңго, санаасы санга бөлүнөт.
Биринчи очередь биз эми суицидден ойлодук да, өзүн өзү бирдеге кылып алды деп. Бош үйлөрдү эмелер түнү менен баягы сарайларды, бош үйлөрдү, жаңы салынып аткан үйлөрдү, ээси жок үйлөрдү карадык түнү менен, почти 2 күн тогуз издедик.
Укук коргоо органдарына уулунун жоголгону тууралуу арыз менен кайрылган ата баласынын изи борборго түшкөнүн билип, милиция менен катар өзү да издей баштаган.
15 күн Бишкекти карадык, бардык базарларды, жанагы Лев Толстойдогу мадикер иштечү адамдарды баардыгын карап, Бишкекти Ош базардагы милицияларга сүрөтүнү көтөрүп 3-4 жол кирдим. Алар жок, биз көргөнбүз жок деди.
Тун уулунан кабар алууга зар болгон Макимбай Барпиев 4 ай бою алты дубанды кыдырып тынымсыз издеген менен баласы ым-жымсыз болгон. Күч органдары да оперативдүү топ түзүп издеген менен баланын өзүн эмес, кабарын да тапкан эмес.
Үйдө семен эми чай ичебиз деп отурсак, телефон звонок келип калды. Карасам чужой номер, башка номер. Жооп берип, ким бул десем, балам экен. Сен каяктасың? Мен Казакстанда. Кантип өтүп кеттиң Казакстанга? Мен ушинтип бир кишилер аркылуу өттүм, анан жолугушага айтып беребиз деп.
Өспүрүм бала кыштын күнү үйүн таштап баса бергенине эмне себеп болгонун ата энесине да, бизге да тыңдап түшүндүрүп бере алган жок. Биресе кызыл кандуулу калдырганбы же апасына катуу таарынганбы, айтор Кутугали өз алдымча оокат кылам деген таризде борборду көздөй баса берген экен.
Бишкекке барып иштеп, анан акча кылып келем дегем. Үйдөгүлөрүм айткан эмесмин, ата энем эч кимге айтпай чыккан.
Борбордо өзүнүн ким экендигин тастыктаган эч документи жок базар аралап жүргөн өспүрүмдү жергиликтүү милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери колго түшүрөт. Бир нече күн ошол жерде кармалат. Андан кийин милиция кызматкерлери баланын аты жөнүн тактап туруп, ата энесине тапшыруунун ордуна жана жашы жете электигине карабай сыртынан соода бычып, башка өлкөдө малчылык кылууга жиберишкен.
Сенин документтериң жок экен, ушундай ушундай, сен эмеге бир жума камаласың деди. Макул дедим, ошол жерде отурган анан бир жумадан кийин мен сенин үстүңө эме кылып акча төлөп эме кылып койдум, сен иштебейсиңби деди.
Ким айтып атат эми ошо?
Эржен айтты.
Эржен
иштебейсиңби деди. Макул иштесе иштейм дедим. Эсем анан каякта ал жумуш десем Казакстанда дедим. Мен атам деди. Барып койлорун кайтарасың деди.
Жаштыгы менен чет өлкөгө мыйзамсыз бара жатканын этибарга албаган Кутугали өзүнүн кандай кырдаалга туш болгонун Казакстанга өткөндө гана билген. Жаш бала экендигине карабай 2000ден ашык койду бактырган кожоюну айына 30 000 сомдон айлык төлөп берем деген убадасынын бири жок, аягында сокур тыйын дагы берген эмес.
Эки ай жүргөндөн кийин карыш кыратып акча кылып анан базарга барып телефон алдым, сим-картаны Таластан алып алган болчум. Анан атама чалдым, ата ушундай мен ушул жакта жүрөм десем, атам ыйлап, сен ким алып барды айка деди, мен өзүм эле келдим деп, дос балдарым аркылуу келдим деп атамды алдап койгон болчумун ошондо.
Таманы тешилгенче жер кыдырып уулун издеген Макинбай Барпиев баласынын кабаралары менен башка ишинин баарын жыйыштырып коюп Таласка жөнөгөн. Уулунун амандыгына сүйүнгөн ата анын Казакстанга кантип, ким тарабынан өткөнүн териштирүүгө деле ашыккан эмес. 4 ай дегенде табылган Кутугалини айылына алып келип, дарыгерлерге көрсөтүп, акыбалын оңдоп алган соң, эми айрым фактыларды эстеп, күч кызматкерлерине нааразы болуп турган кези.
Шунча телевидениядан көргөзүп, газеталарда жазылып, интернеттен чыгып, изделүүдө жүргөн баланы жашырышканыга ошол кишилерден кичине копалан турам да. И самое интересное, биз сүрөттү жабыштырып чыксак, күндүз түнү менен сүрөттөр жыртылып калат. Жок сүрөт, алып таштайт туруп. Мен 3 айдан бери издейм бул баланы. Жакшылыптыр, ата-энең барбы деп сурап койсоң болот эле деп ошентип койдум.
Баланын жүрөгүнөн кеткис из салган бул мыйзамсыз ашынган ишти азыр Ички иштер министрлиги иликтей баштады.
Издөө жарыяланган күндөн бери баягы тиешелүү иш-чаралар жүргүзгөнбүз. Эми кошумча маалыматтар берилди. Бул боюнча биздин башкы тергөө башкармалыгы, кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы, Баткен областында ыкчам кызматтарындагы коштук, андан сырткары өздүк коопсуздук кызматы дагы 5 кызматка тайын тапшырмалар берилген. Ар кимиси өзүнүн багыты боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүп, анан канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде ошо милиция кызматкерлери катышкан, эгер катышкан болсо, алар дагы мыйзам чегинде өз жазасын алат.
Баласын күнү түнү зарлап издеген Макинбай Барпиев уулунун жаш өспүрүм кезде эч кимге көз карамсыз болом деген сезимге алдырганын түшүнүп турат. Бирок мыйзамсыздыкка каршы турам деп ант берген милиция кызматкерлеринин баланын тагдырына балта чапчу жолго салганын унутууга эч күчү жетпейт. Алар эртеби кечпи жасаган кылмыштуу иши үчүн жазасын алышы керек деп тилейт.
Мен балам окшогондо канчасы жок азыр. Канча ата-энелер күйүп жүрөт балдарын жоготуп. Балким бир ошол эменин аркасынан башка балдардын адрестери бир жүргөн жерлери такталып калат деп үмүттөнөм да.
Ата энеси аман эсен туруп, эне мээриминен, ата насаатынан алыс жерде тарбиялангандар жок эмес. Баласынын тагдыры ойлонтпогон ата энелердин туяктары өз үйүнөн качып, бөтөн жерден түнөк табышат.
Анан ачып пит, еще не было лет.
Апам мен 9 жашка чыккандан баштап иче баштады. Мас болуп келгенде көпкө чейин чыдап жүрдүм. Ал ичип алганда чоң энемдикине барчумун. Ал дагы Орусияга кетип калды. Чоң энем кеткенден кийин барар башка жерим жок, үйдөн качканда көчөдө, интернет клубтарда түнөчүмүн.
Максимдин апасынын тапкан акчасы эч нерсеге жетчү эмес, себеби көп бөлүгү ичкиликке кетчү. Акчадан кыйналган Максим кичинекей кезден өзү ар кайда иштеп акча тапчу. Бала туруп көп нерсени башынан кечирген Максим көчөдө жүргөндү жактырбайт.
Я убежал, когда мне было страшно, я думал, какие-нибудь бомжи там подойдут.
Мен качып кеткенде өзүм чоң балдар келип сабайбы, ар кандай сел саяктар жаныма келеби деп аябай коркчумун. Анан мен Саня деген балага жолугуп, аны менен жүрдүм. Милиционерлер алып келип бизди ушул жерге бөлүштүрүштү. Апам келип бул жактан алып кеткенде кайра качып келдим.
Апасы ичимдик ичкенде Максим бир эле күн эмес, бир нече айлап көчөдө жашаган күндөрү болгон. Апасы издеп таап, үйүнө алып кеткени менен тынчтык көрчү эмес. Азыр болсо үйүн сагынганда кээде өзү барып турат. Апасынын акыркы жолу качан келгени Максимдин эсинде жок.
И как бы там посадили или позвали на работу или устроилась.
Апам жаңы жумушка орношкондо белгилеп майрамдады. Анан качып баштадым. 2015-жылы жай бою көчөдө жашадым. Мени алып кетти, бирок ичкенин токтоткон жок. Ал ичпей калса деле үйгө кайра кайтып барбайм.
Провел на улице.
Демек, урматтуу атене, жана замандаш, балдарыбыздын коопсуздугу биздин колдо экендигине күбө болдук.
Балдарыбыздын келечеги коопсуз болсун десек, ар бирибиз кыраакы жана жоопкерчиликтүү болол деген тилекте Азаттык Плюс сиздер менен коштошот. Балдарыбыздын кабагы эч качан көрбөйбүз.
Азаттык Плюс программасын Бекзат Бектурган жана Айдабек Муратов алып барышты. Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушул менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 5-июнь дүйшөмбү Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып, жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 эмгек квотасы берилсе да Кыргызстандан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат? Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты кандай болгон? Бул программабыздан биз мына ушул эки темага кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз жол менен алган 4 кыргызстандык 2 жылга шарттуу кесилип депортацияланса, дагы 2 учурда Сеулда камакта отурат. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 эмгек квотасы берилсе да Кыргызстандан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат? Корея жигиттерине турмушка чыккан кыздардын саны азайдыбы? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азаттык радиосуна курган маегинде жооп берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Нурзат айым, Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган кыргыздар соттолуп, бизге маалым болгондой 4 жаран 2 жылга шарттуу кесилген. Алар депортациялаандыбы? Анан негизи эле ушундай жол менен виза алып барып алгандарга, же болбосо Кыргызстандан дагы кандайдыр бир жол менен кетүүгө аракет кылгандар боюнча чаралар көрүлүп жатабы?
Этникалык корейлерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды. Азыр дагы 2 жаран кармалып, Кореянын укук коргоо органдары аркылуу иштери каралып жатат. Документтерди бурмалап, оңдоп, чоң атасы, чоң энеси же ата энесинин бирөөсү Корея улутунда деп алдап виза алгандардын бул Кореяда кармалып жаткандыгы тууралуу элчилик дароо эле мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарына билдирген болчу. Кыргызстанда бул иштер иликтенип, жасалма документ берген документ мамлекеттик кызматкерлерге чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттарында азыр көп эле айтылып жатат.
Түштүк Кореядагы Hyundai Sungwoo Metal компаниясы Кыргызстандан 60 адамды ишке алары тууралуу кабарды силер Тышкы иштер министрлиги аркылуу таркаттыңар эле да, анан ошол жаңылык чыгаар менен бизге ар кандай суроолор көп түшүп жатат. Алар кандай жол менен жумушка алышат, бул процесс качан башталат, анан ошол жерде жазылгандай E9, H2, F4 категориясындагы визалардын ээлери ишке орношо алары айтылган. Анан бул категорияларды дагы чечмелей кетесизби?
Биринчиден айтып кетерим, Кореядагы чоң-чоң ири компаниялар, чоң-чоң корпорацияларга чет элдик жарандардын, мисалы квалификациясы жок жумушчулардын ишке орношууга болбойт. Анткени Кореянын мамлекети өздөрүнүн ички рыногун, мисалы, коргош үчүн квалификациясы жок адамдарга, чоң корпорацияларга ишке орношууга болбойт деп ушундай тыюу салган болчу да. Биз жана айтып кеткен Hyundai Sungwoo Metal компаниясы бул чоң ири компаниялардын арасына кирбейт. Бул жер Кореянын кичи жана орто ишканаларынын бири болуп саналат. Анан биз айтып кеткен E9 визасы жөнүндө айтып кетсем, бул квалификациясы жок чет өлкөлүк жумушчуларга мыйзам түрүндө Кореяда эмгектенүүгө мүмкүндүк бере турган виза да булчу. Кореяда EPS системасы деген бар. Тагыраак айтканда, Кореянын чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууга уруксат берүү системасы аркылуу жумушчулар тандалып Кореяга жөнөтүлөт. Бул система аркылуу 16 өлкөдөн жумушчулар келишет. Ал эми Кыргызстан буга 2007 жылдан бери мүчө да. Ал эми бул жерде H2 визасы болсо, чет өлкөлөрдө отурукташып калган корей улутунун өкүлдөрүн колдоо үчүн киргизилген виза. Этникалык корейлер бул визаны алуу менен Кореяда квалификациясы талап кылынбаган тармактарда эркин түрдө эмгектене алышат. F4 визасы болсо, жаңы эле айтып кеткен H2 визасы сыяктуу этникалык корейлер үчүн, бирок жогору билими барлар үчүн бериле турган өзгөчөлүгү бар да. Автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн алюминий дисктерин жасоого адистештирилген Hyundai Sungwoo Metal компаниясында Азыркы учурда бир нече кыргызстандыктар эмгектенип жатышат.
Анан буга чейин ошол жана эмгек министрлиги аркылуу атайын сынактар менен барышчу эмес беле Кореяга жыл сайын. Анан ошол сынактар былтыртан бери өтпөй калганын айтышууда да, анан бул маалымат канчалык чындыкка жатат жана ал чын болсо анын себеби эмнеде?
Бул маалымат негизи чындыкка жатпайт. Анткени бир ай мурун эле апрель айында Кыргызстанда ИПЭС системасынын негизги талабы болгон корей тилинен экзамен болуп өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча корей тили боюнча экзамендан ийгиликтүү түрдө 1189 адам өттү. Ушул май айында азыр экинчи этап болгон кошумча көнүгүү, машыгуу өзгөчөлүктөрү боюнча тесттер өтүп жатат. Сынактан өткөндөрдүн саны өтө көп. Бирок чындыгында эле бул жактан Кореянын ишкерлери өздөрү тандап, мисалы эмгек контрактын жөнөтүп, чын эле Кореяга чыгып келгендердин саны өтө аз болуп жатат. Мисалы азыркы учурда бизде Кыргызстандан келген эмгек мигранттарынын саны 900 жакын да. Анан алар өздөрү Кореянын өндүрүш тармагындагы кичи жана орто ишканаларда гана эмгектенишет. Жылына 800 ашык адамга квота берилет. Бирок ошого карабастан эмгек мигранттарынын аздыгы аябай бизди кабатырдантып жатат. Мисалы жылына 300 тегерегинде гана адамдарды корей ишкерлери тандап эмгек контракттары түзүлөт. Элчилик бул жагдайдын себептерин кылдаттык менен изилдеп көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Анын натыйжасында эки чоң себеп кыргызстандык жумушчулардын арстанда алып жатышына тоскоол болуп жаткандыгы маалым болду. Биринчиси бул буга чейин уже келип Кореяга келип иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын көбүнчөсү албетте бар эмес. Мээнеткеч, талыкпай иштеген, туруктуу экендигин көрсөтө албагандыктан. Мисалы Бангладеш, Индонезия, Вьетнам сыяктуу түштүк чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү өтө иштемчил, анан тил алчаак, элпек жана тамак ашы маданияты жагынан көп окшоштуктары болгондуктан Корея ишкерлери тарабынан жогору баага ээ болуп көп тандалып жатышат. Ал эми экинчи себеп болсо бул Кыргызстан айрыкча айылдарда Кореянын айылдарында региондордо жашаган түштүк корейлер үчүн дагы эле жакшы билбеген, жакшы тааныбаган өлкөлөрдүн катарында экендигинде. Кыргызстан менен Кыргызстандын маданияты корей коомуна таанымал болуш үчүн көптөгөн иштер, мааракелер өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле элчилик жакында эле Кыргызстан жана кыргызстандык жумушчулар жөнүндө корей тилиндеги маалыматты камтыган жана сүрөттөр менен коштолгон сапаттуу буклеттерди иштеп чыгып, анын Кореянын региондорундагы потенциалдык иш берүүчүлөргө азыр таратып жатабыз.
Нурзат айым, анан ушул тапта түштүк Кореяда канча эмгек мигранты мыйзамдуу жол менен иштеп жатат жана алар негизинен эмне менен алек?
Кореянын миграция кызматынын вот акыркы маалыматы боюнча азыр Кореяда катталган кыргызстандыктардын саны жалпы саны 3776 адам. Ал эми мындан тышкары мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болсо 1000 тегерегинде. Жана мен сизге айтып кетпедимби, ИПС системасы боюнча квалификациясы жок чет элдик жумушчуларды бул жерде 52000 жакын Кореянын кичи жана орто ишканалары жумушка алышат депчи. Анткени бул жерде жумушчу күчү, квалификациясы жок жумушчу күчү аябай жетишпегендиктен ошондой да. Эми бул ИПС системасы боюнча 5 тармакта чет элдик жумушчулардын алектенүүсүнө уруксат берилет. Мисалы өндүрүш, айыл чарбасы, балык кармоо, анан дагы тейлөө, анан жана куруу. Ушулардын ичинен кыргызстандыктарга өндүрүш тармагында алектенүүгө, иштөөгө уруксат берилген болчу. Кореяда мыйзамдуу иштөөгө, мисалы квалификациясы жок адамдар бир гана ушул ИПС системасы аркылуу гана иштей алышат. ИПС системасы болбосо баардыгы мыйзамсыз болот. Кореянын жогорку окуу жайларын бүтүп, бул жерден окуп өткөндөргө алар квалификациясы бар жумушчулар болуп эсептелгендиктен аларга башка категориядагы виза берилет. Жана алар эркин түрдө иштей алышат. Бирок алардын саны өтө эле аз.
Түштүк Кореядагы кыргыздар ошол иштеп жаткан эмне негизинен кандай көйгөйлөргө туш болушат? Алар силерге кайрылганда көбүн эмне тынчсыздандырат?
Мисалы биздин бул жактагы эмгек мигранттары бизге көбүнчө консулмага эмне жумуштар менен кайрылат? Мисалы алар көп бул жакка келгенден кийин иштеп жаткан жумушун алмаштыргысы келишет. Мисалы жакпай калат, кандайдыр бир шарттары. Ошондуктан аларда мисалы камсыздандыруунун 4 түрү менен алар камсыз болушат да. Ошондо ошолор аркылуу ар кандай суроолор пайда болуп калышат. Же болбосо мисалы мындай учурлар албетте өтө аз. Акчасын ала албай калгандар да бар да, кээ бирдечи ишкер берген акчасын төлөбөй койгон. Бирок бул маселелердин баары чечиле алат. Анткени бул жерде мыйзам аябай жакшы иштейт.
Нурзат айым, дагы бир кошумча суроо. Мындан 4-5 жыл мурда нике агенттиктери аркылуу Түштүк Кореянын жарандарына күйөөгө чыгып, бирок ал жака баргандан кийин турмушу болбой калып, орто жолдо калган кыргызстандык кыздардын маселеси дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жатты эле да, анан азыр бул боюнча кырдаал кандай?
Тилекке каршы ал маселе дагы эле бар. Анткени бул жака Кореяга турмушка чыгып келген кыздардын саны 500ге жакын, 500нин тегерегинде. Алардын ичинде жакшы жашап кеткендер да көп, бирок начар турмушу начар болуп кайра ажырашып кайра Кыргызстанга кетейин деп ошондой кыздарыбыз да бар. Бирок болсо мурунку жылдарга караганда 2012-2011 жылдарга караганда азыр алардын алар мындай өтө эле азайды. Негизи эле Кореядагы бул тенденция. Мурун аябай көбөйүп кеткен болчу, Кореянын жигиттери мисалы чет элдик кыз келиндерге менен никеге туруу деген аябай тенденция аябай көбөйүп жаткан болчу. Азыр Кореяда жалпысынан эле ошол тенденция аябай азайды. Жана анын ичинен дагы именно биздин Кыргызстанда нике агенттиктери аркылуу турмуш куруп аткандар дагы алардын да саны кескин азайды десем болот.
Көпчүлүк учурда Түштүк Кореянын эч бир мунай запастары, ген байлыктары жок туруп, акыл эмгегинин аркасы менен өнүккөн өлкө катары айтып келишет эмеспи? Анан ушул тармакта Корея өнүгүү жолун Кыргызстанга колдонуу үчүн кандайдыр бир долбоорлор ишке ашырылып жатабы? Маселен, адистердин тажрыйба алмашуусу, билим берүү жаатында?
Албетте, корейликтердин өлкөнү өнүктүрүүсүнүн мыкты жолдорун, тажрыйбасын алууга биз абдан чоң маани беребиз. Кыргызстан Корея өкмөтү тарабынан уюштурулган KSP Knowledge Sharing Program билим алмашуу программасынын мүчөсү болуп саналат. Бул программанын алкагында эки өлкөнүн профилдик мамлекеттик органдары тажрыйба алмашып, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгышат. Анан дагы КОИКА Корея эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу Кыргызстандын ар түрдүү чөйрөлөрүндө эмгектенген мамлекеттик кызматчылар жыл сайын Кореяга квалификациясын жогорулатуу үчүн ар түрдүү ар кандай окуу курстарына, тренингтерден өтүү үчүн чакырылып турат. Анан мындан тышкары өз убагында Кореянын айыл чарба агрардык секторун өнүктүрүүдө башкы роль ойногон Сымаулундун кыргызча айтканда жаңы айыл куруу кыймылы деген программа бар. Ошол аркылуу кызматташтык күчөтүлүп жатат. Бул программанын негизги принциби айыл чарбасындагылар биригип, сырт жактан келген жардамды күтүп отурбастан эле өз алдынча демилге көтөрүп биргелешип иш алып баруу болуп саналат. Корея өкмөтү бул кыймылга чоң маани берет жана Кыргызстандын бул кыймылга кызыкканына чоң колдоо көрсөтүп жатат. Ошол убакытка чейин 70ге жакын кыргызстандыктар Кореядан окуу тренингтеринен өтүштү. Былтыр 2016 жылы Корея Сымаулундун борборунун президенти Со Жин Гван Кыргызстанга иш сапары менен барып, өлкөбүздүн жетекчилери менен жолугушкан болчу. Бир нече айылдарды да кыдырып, жергиликтүү фермерлер үчүн семинар да өткөрдү. Келечекте Кыргызстанда ачыла турган Сымаулдук кыймылдын борбору борбордук Азиядагы негизги региональдык борбору болуп калуусу азыр пландашылууда.
Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы менен Элиза Кененбаева маектешти.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми биз жана дин түрмөгүн сунуш кылабыз. Жакында Эшеналы Арабаев атындагы университетте Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты деген темада кандидаттык диссертация жакталды. Диссертациянын автору Нуржамал Мырзабаева ошол мезгилдин диний башкармалыгы, башкача айтканда муфтият, басмачылар жана молдолордун совет бийлиги менен мамилеси жөнүндө айтып берди. Аны менен экспертибиз Мамедбек Мырзабаев маектешти.
Нуржамал айым, куттуктайбыз алгач.
Рахмат.
Ийгиликтүү жактап алыпсыз жумушуңузду. Алгач жаңы эмне таптыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз бизге.
Бул октябрь революциясына чейинки Орто Азия Казакстан Республикаларынын диний башкармалыгынын ишмердигине токтолуп туура көргөм.
Орто Азия мусулмандар диний башкармалыгы Москва тараптан Сталин кыйналып турган учурда мусулмандарды өзүнө тартыш үчүн буну ачкан деп. Чын ушул нерсе?
Бул сурооңузга макул эмесмин, анткени биз советтик мезгилге чейин эле бул башкармалык иштеп келген да. Орто Азия Казакстан Республикаларынын
диний башкармалыгы. Эмнени ачып атат Сталин 43 жылы? Уралда ачып атат, башка жактарда ачып
атат. Ооба, Закавказияда, Уралда ачылды. 43 жылдагы ачылыштын максаты бул башка. Анткени
эмне болгон?
Согуш жүрүп турган убакта көбүнчө мусулмандарды бириктирүү негизинде анан ошол садумга кайрылышкан, садумдун дагы өзүнүн фетвалары чыгарган,
элдер согушка чакырган.
Ооба, согушка чакырган. Андан сырткары баягы орозо күндөрү жөнүндөгү фетваларын окудум. Андан сырткары баягы тамак аш тартыш болуп калган учурда чочконун этин жөөгө дагы макулдук берген.
Бар бекен ошондой фетвасы.
Ооба. Бул башкармактын ал учурдагы бийлик менен мамилеси жөнүндө тоталитардык режим саясатында мындай ачыкка жазылган маалыматтарды көрө алган жокмун, бирок баягы билим берүү багытында гана маалыматтар бар
экен.
Мисалы алып келсе, мен ошол архивдик материалдарга көбүрөөк таяндым. Бухарадагы, Ташкентте жана Бухарадагы мусулмандардын окуу жайлары. Мына ошол жака биздин Кыргызстандан жөнөтүлгөн окуучулар болгон, эми алар азыркы учурда эми аалым дейт, көпчүлүгүн көздөрү өтүп кеткен.
Ошо СССРдин бийликтин эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен болгон мамилесинде жардам бергенби ушул нерсе? Өзгөчө мусулман мамлекеттер менен болгон мамилесинде ошол диний башкармалык кандай роль ойногон?
Эл аралык мамилесинде диний башкармактын албетте орду бар да, анткени саясатта ал убакта саясатка динди аралаштырбаган менен булардын өзүнүн орду чоң болгон. Андан сырткары жаңылыктары биз өзүбүздүн изилдөөлөрдө көбүнчө баягы мусулман аялдарын шарият негиздеринен чыгарууда
ошондой аракеттер болгонбу?
Болгон, болгон. Көбүнчө ал мезгилде баягы сабатсыз, баягы көрүп бирине таалим алган гана молдолор болгон экен да, ошолордун көз карашында баягы аялдарга болгон басмырлык күчөгөн экен. Мындай чындыгында алганда мамлекет тарабынан же ошол дин ишмерлеринин тарабынан көрсөтүлгөн мындай кордуктар, көрсөтүлгөн эмелер жок. Болгону баягы өзүбүздүн эле эл арасынын ичинде чала молдо деп койсок болот да, сабатсыз чала молдолордун жүргүзгөн эле ички саясат эле жүргөн экен. Ошо Сызак районунан чыккан биринчи механизатор, тракторист аял Ырыс Кудайбердиева деген ошо молдолор тарабынан өлтүрүлгөн экен. Анын себеби эмнеде дегенде,
тракторист?
Ооба, тракторист. Басмачылардын тарабынан өлтүрүлгөн дейт. Бирок эл арасында ошо молдолорун өлтүргөн, анткени Ырыс темирге тийип алды, темирге аял болду, темирдин астында жатат деп анан кийген кийим дагы шарият жолуна туура келбеген экен да. Анткени трактористтин кийими шымданып, жанагы өзүнө ылайык кийген кийимди кийип жүргөн экен. Ошого эле карашып, бул башка аялдардын дагы психологиясын деп койсок болот, ошо бузат. Анан эркектер аткаруучу ишти бул аткарып атат деген ой жоромолдор менен өлтүргөндө дагы аябай ырайымсыздык менен өрттөп өлтүрүп, бул жөнүндө чындыгында тарых барактарында жок. Ырыс атындагы чоң айыл өкмөт бар, бирок жергиликтүү элден сурасаң деле, ай Ырыс бул баягы Кыргызстан Ырыс кесчүктүү деген сөз эле болсо керек дейт. Негизинен ошо Ырыс Кудайбердиевдин атынан коюлган айыл өкмөт, анан мектеп бар.
Советтер Союзу белгилүү бир деңгээлде модернизацияны алып келген да, туурабы?
Ооба.
Ошол жерде эми молдолордун түшүнүгү менен кагылышуу болуп атат да бул жерде.
Ооба, ооба, ооба.
Исламды башкача, жаңыча түшүнүп, жаңыча ойлонуп бир позицияны кармагандар болгон эмес бекен? Исламды жаңыча түшүнгөн молдолор, дин адамдары
болгондур, бирок бул катыштыкка эмен ошолордун эмеси болгон жок да, таасири. Бул жанагы эле элдин ичинде молдо аталып жүргөн, өзүн баягы кичине бирөөдөн окуп үйрөнбөсө дагы угуп жаттап алган молдо сыяктуулардын болгон эле иши.
Атеизм өкүм сүргөн мамлекетте дагы исламды жашаса болот деген көз карашты карманган ислам интеллигенция болгонбу?
Болгон, анткени мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлүп турган убакта дагы мамлекетте иштеген өкүлдөр, интеллигенциялар жашырынып намаз окугандары болгон экен. Баягы сурамжылоо учурларында ошондой отуруш болдук. Жаназа айтып, исламдын шарттарында жаназа айтып атышат, исламдын негизинде орозону кармап атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз совет доорундагы ислам менен мамлекеттин саясаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимпозу, тарыхчы Нуржаман Мырзабаева бүгүн конокто болууда.
Басмачылык баягы күч алган мезгил дагы абдан кызыктуу экен да. Өзгөн районунун Көлдүк деген жеринен Жаныбек казы. Буга чейин Жаныбек казыны басмачы, өзүнө ушундай бандаларды топтогон, керек болсо убагында валютчик болгон деген мындай справкалар бар экен. Каралап жазып барат эле, кайра совет бийлиги менен келишкен. 3 жолу ал совет бийлигине кирген, өзүнүн байлыктарын совет бийлигине өткөрүп берген. анан совет бийлиги дагы ага жанына курал алып жүрүүсүнө жана жанындагы шайкаларын эрсип жүрүүгө уруксат берген деген маалыматтар абдан кызыктырды да. Октябрь революциясына чейин кыргыздарда соттук процесс болушу шарият негизинде казылар чечкен.
Ооба.
Казылар чечкен.
Сотко казы дегенде.
Ал Жаныбек казынын ролу абдан эле чоң болгон экен. Ага убагында Абдыкадыр Орозбеков дагы келип Жаныбек казыны сактап калуу жөнүндө кат жөнөткөндөрү да бар экен. Эгерде мына ошол мезгилдеги биздин ошол мамлекет башында бийликтеги Абдыкадыр Орозбековдор Жаныбек казы абдан жаман көз караштагы, эч нерсе көз жетпеген, жөнөкөй эле аты казы деген көз карашта болсо анчалык түрдө эме кылбайт эле.
Жардам берейин демеген эмес да.
А мамлекет деле өзү аны коргомок эмес да. Кээ бир жерлеринде жазып кетип атат, жашырын түрүндө абдан акылдуулук менен аттын такасын тескери кактырып туруп кеткенде баягы совет бийлиги артынан кууганда баягы такан изи тескери кеткенде адашып таппай калышып анан убактын өткөрүп ал качып кеткен үлгүргөн деген дагы жерлер бар да. Окумуш кызыктуу. Ооба.
Басмачылар өзү кимдерден түзүлгөн? Көпчүлүгү дин адамдар болгон.
Дин өкүлдөр болгондо эми ошол мезгилдеги алдыңкы өкүлдөрдүн ошол сабаттуу деген интеллигенция ошол кат тааныган арабча окуган аларды биздин түшүнүктө ошо молдо экен молдо деп койгондо анан биз аны келип эле баягы дин өкүлдөрү ал молдо деген көз караш менен баягы жаман өтө эле пропаганданы күчөтүп жибергенден ушул көрүнүш пайда болгон дейм да. Бул жерде да көп шылтоону ошол дин өкүлдөрүнө шылтап коет, анткени дин өкүлдөрү чиновниктерди ээрчип кеткен. Молдолор көбүнчө бай болгон дагы анан алар ошол байларды молдолорду колдонгон элге. Анан ошондон элдин көз карашында аларга карата туура эмес көз караштар пайда болуп калган деген дагы пикирлер бар. Падышачылык мезгилинде алар Туркестандагы жергиликтүү элдерге болушунча дин жагынан кысым көрсөткөн эмес, болушунча кайра кеңири жайылткан, ажылыкка жөнөтүү жагынан абдан чоң бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн да, шарт түзүп берген. Анан мечиттерди ачуу жагынан совет бийлиги орногонго чейин деле бизде атайын диний уюмдар, партиялар иштеп турбадыбы? Алаш, жанагы
Туран партиялары,
Туран, Шура Ислам, Иктихат деген партиялар иштеп турду. Анан булардын баардыгы эми совет мамлекетте бийлик алмашкандан кийин булар дагы өздөрүнүн талаптарын кое баштады да. Демек совет бийлиги эркиндик берсе биз дагы баягы өзүбүздүн пландарын иштеп чыгышып көрсөтө баштады. Бирок бийлик алардын пландарын эске алган жок.
Шура Ислам, Иттихат деген партиялар болгон да, диний динге негизделген, шариятка негизделген. Алар менен расмий бийликтин, саясий бийликтин мамилеси кандай болгон?
Башкы этаптарында тынч мезгил болду да. Бири бирине тийишпеген эле баягы совет бийлиги өзүнүн толук реформасын жүргүзүп алганга чейин буларга тийишкен эмес. Бул акырындык менен совет бийлиги өзүнүн реформасын саясатын күчөтүп алгандан кийин кайрадан буларга репрессиялык кысым жасай баштаган. Жок кылды, көпчүлүгү өлтүрүлдү, камакка алынды.
Коммунисттердин бийлигине чейинки мезгилде саясий партиялар шариятты кандай ишке ашырышкан? Шарият соттор болгон мисалы.
Ооба. Анан 36-жылы конституцияны кабыл алгандан кийин шарият сотторун булар жок кылды. Казылык сотту четке кагышты.
Ага чейин соттор иштеген,
соттор иштеген, ооба. Иштегендиги жөнүндө маалыматтар бар. Тарых барактарында дагы, архивдик барактарда дагы.
Ал ошол шарият сотторунун ушу жоюлганга чейинки иштөөсү жөнүндө менде бир суроо бар да. Алар белгилүү бир мындай жогорку сот сыяктуу кандай, же болбосо коллегиялык бир түзүмгө ээ болгонбу, же болбосо ар бир сот айталы Жалал абаддагы бир шарият соту менен Өзгөндөгү, же болбосо Оштогу, Ферганынын башка аймактарындагы соттор көз карандысыз болгонбу бири бирине?
Көз карандысыз эле болгон.
Ким кантип шайлаган анда казылы?
Алар жергиликтүү элдер шайлаган да, жергиликтүү элден. Анткени көпчүлүк эле ажы анан казы деген аттар менен белгилүү да.
Сиздер экспертибиз Мамедбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Жалал Абад университетинин мугалими Илимпоз Нуржамал Мырзабаева совет орундагы муфтият, басмачылар менен молдолордун бийлик менен мамилеси жөнүндө жазган кандидаттык диссертациясы тууралуу айтып берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Убуду азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бир эмес, орто сар, акыр аягына чейин жеткирбей, чала бүткөн же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп, айылга кайра келбедиби дейт. Чөп челке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал, мажирөө кишилерди чөп желке кишекен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкен эмекен деп коет. Чуу куйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн, арызчыл, ушагайыңды, бузуклук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды чуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт, имиш-имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп, тынчы кете баштоо, чочулоо дегенди түшүндүрөт. Кара сууга кан куйган эме экен деп коет. Чырчатак салганды, бүткөн ишти бүлдүргөндү ушинтип, кайран кыргыздын жакшылыгын далай ирет көрүп жүрүп эле кара сууга кан куйган канкор болуп чыга келди дейт. Көрө албоо деген сөз бар. Бул сөздүн түс мааниси көргө койгон сөөктү жер да жерип, батырбай сыртка чыгарып таштаган учурлар болгон деген уламыш сөз айтылат эл арасында. Ошондон улам көрө албоо деген сөз келип чыгып, бирөөгө ичи тардык кылуу, бирөөнүн жакшылыгына кубанмак тургай ич өрттөнүп, күйүп бышуу, деги эле бирөөгө келген жакшылыкты ага ыраа көрбөө адатын көрө албоо деген сөз менен сыпаттайт. Айрыкча биздин кыргызда көрө албастык өтө көп. Ушул эле маанидеги ичи тар деген сөз бар. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албаган, башкаларга жакшылык каалабаган, ийгилик, жакшылык өзүндө гана болуп турса экен деп башкага ыраа көрбөгөн пейили тар адамды айтышат. Айтылуу Райкан Шүкүрбеков ичи тарга кара жер да тар деп айткан. Бармагынан бал тамган киши эле дейт. Өтө чебер, абдан устат, колунан көөрү төгүлгөн кишиге ушинтип айтылат. Башына чырак жагуу дейт. Ал мыкты киши эле. Алсырап турган Адылбек менен Сорондун башына чырак жагып, эл катарына кошуп кетпедиби деп коет. Билалды болуу деген да сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду, билалды болбой сүйлөш дейт. Эч чечтеке боло электиле билалдырып мүңкүрөп калдыңбы деп коет.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.